Қан азаматтардың арғайсының басына пластикалық пакет кигізіліп, содан тұншығып өлуі мүмкін. Ол сондаяқ мәйттердің денесінен күш қолданып, қол аяқпен ұрып соғудан қалған іздер, қабырғаларының сынғанын, қолмен соққыдан қорғану белгілерін тапқандықтарын айтып отыр. Бұдан бөлек неміс сарапшыларының сөзіне қарағанда, токсикологиялық анализ екі азаматты өлтірердің алдында олардың психикасына әсер ететін дәрілер беріп азаптаған. Біз бұған қатысты Қазақстанның бас прокуратурасына хабарласқан едік. Алайда ондағылар сараптаманың аяқталып, Венада арнайы брифингтің өткендігінен бейхабар болып шықты. Дегенмен жақын күндері осыған қатысты өздерде арнайы брифинг өткізетіндіктерін айтты.
Ақпараттар сұрады маған, өзімді күтіп жатырмын. Мүмкін отдельно брифинг өткіземіз, барлық сұрақтарыңызға жауап береміз, хорошо? Бүкіл ақпаратты мен осы айтып отырмын, сізге брифингді біз өткіземіз.
Дейт азаттық тілшісіне маусымның 7-сі күні бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев. Еске салсақ, мамырдың 17-сі күні Қазақстанның бас прокуратурасы Алматының маңынан 3-3,5 метр тереңге көмілген темір бөшкелерден әкке араласқан екі мәйіт табылғанын хабарлаған-тын. Прокуратура сол кезде мәйіттердің осыдан 4 жыл бұрын Алматыда жоғалып кеткен Нұрбанктың бұрынғы менеджерлерінің денесі болуы мүмкін екендігін айтқан. Бұған көз жеткізу үшін олар қазақ және неміс мамандарының бірігіп мәйіттерді арнайы сараптамадан өткізіп жатқан. Бұл мәселеге қатысты Айбар Хасеновтың әйелі Шолпанға хабарласқанымызда ол да сараптама жайлы ешнәрсе білмейтіндігін, өзінің бұл іске қатысты ешқандай түсініктеме беруге құлқы жоқтығын айтқан еді.
Білмеймін, маған әлі ешкім ештеңе айтқан жоқ. Ничего не могу сказать по этому поводу. Есть комментарий.
Бұдан бөлек екі банкирдің туыстарының мүддесін қорғаушы Венадағы адвокаттар бюросының қызметкері Анна Цетлингер Deutsche Welle-ге берген сұхбатында сараптаманың қорытындысы Рахат Алиев ісіне айтарлықтай ықпал етуі мүмкін екендігін айтқан. Оның сөзінше бұған дейін ешқандай да қылмыс болған жоқ. Шын мәнінде Қазақстанның билігі бәрін ұйымдастырып отыр деген сияқты әңгімелер айтылып келген болса, ендігіде мәйіттер табылып қылмыс болғандығы анық дейді ол. Айта кету керек, Қазақстан билігі Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың жоғалуына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің қатысы бар деген еді. 2008 жылдың қаңтар айында осындай айыппен сонымен бірге рейдерлік әрекеттері үшін Рахат Алиевтің мүліктері тәркіленіп, өзіне қатысты 20 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімі шыққан болатын. Ал өз кезегінде Рахат Алиев бұл айып ойдан шығарылған Астананың ресми тапсырысы деп мәлімдеп отыр. Мәншүка Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ. Маусымның 7-сі күні Қаражанбас кенішінің мұнайшылары автобекетке қайта жиналды. Олар жұмыс беруші ұсынған бітімгершілік комиссиясына қатысу үшін қажетті кәсіподақ мөрі болуы керек және өздерінің құқығын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованың бостандыққа шығарылуын талап етті. Осы және Ақтау қаласындағы бір айға жуық ереуілдетіп жатқан Қаражанбас кеніші мұнайшылары туралы азаттық тілшісі Сания Тойкен сіздерге толығырақ баяндайды.
Сәния, сонымен Ақтаудағы мұнайшылардың жағдайы қалай болып жатыр?
Иә, кешегі қамаудан босатылған мұнайшыларға Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы бастығы полиция полковнигі Дүйсенбек Қойшыбаевтың азаттық тілшісіне мәлімдегендей, оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің 373 бабына сәйкес рұқсат етілмеген митинг өткізді, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деп айып тағылып, айыппұл салынып босатылған екен. Бірақ тағы Ақтау қаласындағы автобекетке жиналған мұнайшылардың топтасуы ары қарай жалғасып отыр. Азаттық тілшісімен болған әңгімеде Қаражанбас кенші мұнайшыларының бүгінгі ахуалы туралы Ақтау тәуелсіздік кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов баяндап берген болатын. Оның айтуынша мұнайшылар әзірге үйлеріне тараған жоқ, жағдай тіпті күрделене түскен, әрі жаңа талаптар пайда болған. Бір белгілі болғаны, ереуілдің 23-ші күні ғана жұмыс беруші Қаражанбас акционерлік қоғамының басшылығы өзара келісім жасауға ниет білдіріпті. Бүгін автобекетке қайта жиналған мұнайшылар өз арасынан еңбек ұжымының мүддесін қорғап, бітімгершілік келіссөзге қатысатын топтың құрылуын күтіп тұрған көрінеді. Мұхтар Үмбетовтің айтуынша, 6 адамнан тұратын комиссия құрылмақшы және оған қоса 15 жұмысшыдан тәуелсіз бақылаушылар тағайындалады. Оның ішінде сөз жоқ жұмысшылар қайта сайлаған жаңа кәсіподақ төрағасы Оңғарбаев, тәуелсіз кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов және мұнайшылардың құқығын қорғаушы заңгер Наталья Соколова болуы тиісті деп санайды Мұхтар Үмбетовтің өзі. Осы жайда мәлімдеген Мұхтар Үмбетов былай деген еді.
Суғаны тұр, Халк. Это просто сложно же. Дело в том, что отсутствие, значит, во-первых, легитимность участников, надо закреплять печать.
Жұмыс берушіде өз талаптарын қойып, келіссөзге дәл қазіргі сәтте нақты жұмыс істейік. Жұмысшылардың келуін талап етіп отырған көрінеді. Бұған қоса, мұнайшылар өздері сайлаған топты тағайындау үшін мөр қажет. Бірақ ол жоқ. Қолымызда ал мұнайшылар сайлап алған тәуелсіз заңгер болса, тұтқында отыр дейді Мұхтар Үмбетов. Сондықтан мұнайшылар мөрді қайтаруды, келіссөзге қатысу үшін Соколованы шығаруды талап етіп отырған көрінеді.
Сәне, онда осы жұмысшылардың талабына қатысты ресми тарап не деп отыр? Бүгінде Соколованың жағдайы қалай?
Наталья Соколоваға қатысты ресми тарап қандай да бір өздерінің ресми көзқарасын әзірге өкінішке орай жария қылып отырған жоқ. Бірақтағы құқықтық кодекстің 164-ші бабы бойынша әлеуметтік алауыздық туғызды деген айыппен қамауда жатқан Наталья Соколова жайлы айтатын болсақ, Ақтау қалалық ішкі істер бөлімінің бастығы Дүйсенбек Қойшыбаев оған қатысты қылмыстық істің ендігі қозғалғанын айтып отыр. Бірақ ол тергеу амалдары жүріп жатқандықтан өзінің ешнәрсе білмейтінін білетіні тек өзі басқаратын мекемедегі уақытша қамақта отырғаны ғана екенін айтты. Ақта тәуелсіз кәсіподағы төрағасы Мұхтар Үмбетов болса, Наталья және мұнайшылар ісіне қатысты Алматыдан арнайы заңгердің келе жатқанында хабарлап отыр. Ол өзінің бұдан бөлек жұмыстан шығарылған мұнайшылардың мәселесін шешумен де айналысып жүргенін айтады.
Жақсы, Сәне, рахмет сізге.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл аймақтағы тілшіміздің эфир алдында берген хабары болатын. Қадірменді ағайын қысқаша құлақтандырудан кейін Маңғыстау аймағына барып қайтқан режиссер Болат Атабаев пен осы ереушілерге қатысты сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ақсарай театрының бас режиссері және көркемдік жетекшісі Болат Атабаев мұнайшылар ереулі болып жатқан Маңғыстау облысына барып, ереушілермен кездесіп қайтқан. Атабаев мырза бұл аймаққа наразылық танытып жатқан мұнайшылар туралы шынайы ақпаратты білу үшін барғандығын айтып отыр. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай режиссерден сұхбат алып, Ақтаудағы жағдай туралы толығырақ мәлімет алуға тырысқан еді. Енді сол сұхбатқа кезек берейік.
Болат мырза, Маңғыстауға барғандағы себебіңіз неде?
Маңғыстауға барған себебім ресми ақпаратты оқысам, аналар бір ақымақтар жүрген. Шынайы ақпарат таратудың жолдары аз қазір Қазақстанда. Сондықтан өзім барып өзім көрем дедім. Ең бірінші көзге ұрынған нәрсе, мына жұмысшылардың Жаңаөзенде болсын, ана Ерсайда болсын, Қаражан бастағы жан болсын, олар мына саяси ұйымдармен байланысқа қорқады. Миларына сіңіріп тастаған. Олар сендерді пайдаланып келеді деп. Мен Атабаев Болатпын, мен режиссермін. Саясатқа қатысым жоқ. Сөйлесе келе түсінді олар енді мына бүкіл әлеуметтік конфликттер, әлеуметтік әділетсіздіктер, саяси әділетсіздіктер барлығының түбінде саясат жатыр. Өйткені саясаткерлер мына шетелдің компанияларына рұқсат беріп қойған ғой, осылай істе. Біз бәрібір сізді жақсы сізді қолдаймыз деп. Сондықтан біздің өзіміздің қазақтар өз жерімізде ана шетелдің компанияларына құл болып жүр. Бұрын бала кезімнен, ана студент кезімде көретін ана плантацияда да, Африкада қаралар еңбек істейді, ақтар ан жерде өздерінің өмірін рахаттанып сүріп өмір сүретін. Сондай істеді маған. Араларында бір орыс жоқ қой.
Қандай жерлерге бардыңыз және қанша уақыт болдыңыз ол жерде?
Мен ол жерде 2 күн болдым. Бір Ақтауда болдым басында. Қаражан бастың жамынайшылар бір Ақтауда жүр. Ана Аман деген автобекет бар екен. Сол бекеттен олар кетеді екен вақтыға. Сол жерге жиналады екен барлығы. Сосын кейін бармайды екен вақтыларына. Сол жерде сосын кейін жаңағы митинг ұйымдастырады екен. Сол жерде кездестім. Содан шығып Жаңаөзенге бардым. Жаңаөзен Ақтаудан 170 км ғой шамасы. Сосын кейін қайтарда Ерсайға бардық. Сол жерде 3 жерде барып келдім. Өз көзіммен көрдім. Ыстықта Жаңаөзеннің мындай табиғи жағына жағдайын мен білмеймін. Қалай ол жерде қандай жағдайда өмір сүріп жүрген адам сол ақшағы, сол денсаулықты құртады ғой енді сол. Соның өзі мына қара болып кеткен жұмысшылар әбден шаршаған, сонда да отыр.
Олар жалпы не дейді? Осы жалғастырамыз деп отыр ма?
Жалғастырамыз дейді. Олар кетпейміз дейді. Біз әрі қарай шегінбейміз дейді. Аяғына дейін жетеміз дейді. Біз қазір сынсақ дейді, екінші рет басымызды көтере алмай қаламыз дейді.
Ресми билікпен кездестіңіздер ме ол жерде?
Мен қабылдамада Маржан мен ана Болатты Маңғыстау облысының әкімінің бірінші орынбасары қабылдады. Олар сөйлесіп шықты, бірақ олар шарасыздық билік қолдарынан түк келмейтін мойындаған сияқты дейді. Олар түк шешпейді дейді. Астана шешеді деді ғой. Маңғыстау облысынан сайланған парламент мүшелеріне айтыпты ғой бұл мәселені. Көреміз. Заңсыз деп атыр деген сөзді сол сеніп жүр.
Болат мырза, жалпы осы мәселенің басталғанына бір айдай боқ қалды осы ереулдің. Сонша созылғаны не себеп деп ойлайсыз?
Себеп ниет жоқ. бұның ереуілдің мәселесін шешем деген адамды көрсем көзім шықсын. Өйткені мынандай орысша айтқанда воля жоқ биліктің. Мен айттым, бұл мәселе туды ғой, енді мәселе жатыр ғой, оны шешу керек. Жоқ, бұл заңсыз дейді. Сол заңсыз дегеннен сол мәселе шешіліп қала ма? Оны әлеуметтік шиеленіске шиеленісіп тұрған затты саяси шиеленіске неге жеткізеді олар? Соны түсінбей ма? Бұл не сөз, не сөз? Заңсыз деген.
Маусымның 7-сінде Мәскеуде де осы мұнайшыларды қолдап бір жиналыс болады екен. Осындай әрекеттермен осы мәселеге көмектесуге болады деп ойлайсыз
ба? Әрине болады. Үлкені билік істегісі келмесе, жаңа шетелдің компаниялары мәселені шешкісі келмесе, онда біз шешеміз. Өз жерімізде өзіміздің адамдар шетелдің адамдарына құл болып жүрсе, олар енді құл болмаймын десе, ол деген азаматтық қоғамның дамуының бір жолы ғой. Демек олар түсінді ғой. Азаматтық қоғамның бір нышаны ғой, олар қарсы шығып тұрғаны.
Осы мәселені шешу үшін қандай қадамдар қабылдамақсыз?
Енді мен не істей аламын енді мен? Мен сахнадан шындықты айтуым керек енді. Сосын кейін осы ақпараттарға таратуым керек. Сосын тағы да бір шаралар болады. Бүкіл ақпарат тарату керек бүкіл дүниежүзіне. Әсіресе мына Италия мен Қытайдың мемлекетіне жеткізу керек не істеп жатқандарын бұлардың. Журналистердің адресін алдым, шет тілінде жазатын. Солармен кездесем, соларға ақпарат жіберем. Жаңағы Масимов пен Назарбаев болған парламентті бәрін қосып, бұл мәселені саяси шиеленіске жеткізбей тұрып шешу керек мына мәселенің барлығын. Сондықтан соларға бір кризистік комитет құру керек. Қалай құтыламыз мына кризистен? Соң бір мәмілеге келу керек. Ол үшін ана жұмысшылармен, солардың адамдарымен сөйлесу керек. Соны шешуге тырысу керек. Егер заңға қайшы келсе бұлардың талаптары дейді. Онда заңды өзгертсін парламентте, заңсыз заң отыр ғой парламент. Демек заманауи бүгінгі күннің мәселесіне келу керек қой бұл заңның барлығы. Соған демек өзгерту керек, өйткені қай жыл қабылданған заңдар. Демек ескірген ол заң жұмыс істемейді деген сөз.
Жақсы, сұхбатыңызға рахмет.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді тыңдаушым, жоғарыда Маңғыстау облысындағы халықтың әлеуметтік жағдайына қатысты бірнеше әлеуметтік талаптарды алға тартқан ереуілдердің жағдайына қатысты хабарларды бердік. Енді оңтүстік Қазақстанда да оралмандар әлеуметтік жағдайларына биліктің назарын аудартуға тырысып отыр. Егер бір айдың көлемінде жергілікті билік басшылары бет бұрып, олардың мұң-мұқтажына көңіл аудармаса, онсыз да аш жүргендерін айтқан азаматтар облыс әкімшілігінің алдына барып, аштық жариялап жатамыз деп отыр. Бұл туралы хабарлаған Шымкенттегі тілшіміз Мира Мүсілім қазір телефон байланысында тұр. Мира, сонымен жергілікті оралмандардың талабы не болып жатыр?
Жалпы оралмандардың талабы бірнеше. Солардың біріне егер айтатын болсақ, мынау аштық жариялауға бел болғандардың бірі бұл осы ата жұртқа аңсап, осыдан 6 жыл бұрын Түркияның Стамбул қаласынан көшіп келген Саид Ахмет Ер деген азамат. Ол өзінің тұрақты мекен жайы жоқ адамға айналып далада қаңғып қалғанын айтып уәжін айтты бізге. Ең бірінші ол жер теліміне қол жеткізе алмай келеді, одан кейін жұмысы жоқ. 54 жастағы азамат екі баласын асырау үшін жұрттың ауласын тазалап, бақшасын баптап жүргенін айтып жатыр. Кезінде Стамбулдағы тері өңдейтін цехтардың бірінің қожайыны болған екен, ал енді үйсіз күйсіз бөтеннің сарайын паналап жүр. Егер жағдайым жететін болса, әрине елде бір минутке кідірмей көзді жұмып қайтып кетер едім дегенді айтты.
Бір минут тұрмаймын, қайтып кетемін. Ешкім оған осындай қиналмаймын ғой. Мен осы жаққа ата бабамдың орны, туған жеріміздің меселі келсем, отанымызды келсем, олардың басында берген бабегеріме ұстайды, ешкім болмағанда қиналмаймын, Түркиядағыдай деп ойлаған едім. Ал бұл жерге келсем, менің үйреніп кеткен жұмысым да жоқ, тер киім тігіп соны жаттап алған едім, сода жоқ. Енді басқа жұмыс істейін десем, ағайсың жасыңыз келді, ана мына орысша оқи жасың жоқ, қазақша оқи жасың жоқ деп, ода да жұмыс қалмайды. Соның арасында қатты қиналып кеткен.
Мира, тағы басқа оралмандар не деп жатыр?
Бізге мұңын жеткізбек болған тағы бір азамат бар, ол Сәли Садықов деген ақсақал. Қарақалпақ елінен кезінде ірі деген жоғары оқу орындарының бірінде проректор қызметін атқарғанын айтады. Сәли ақсақал 70 жасында 14 адамнан тұратын өзінің сол отбасын жалғыз асырап отырғанын айтып уәжін айтты. Балалары шеттей жұмыссыз, бірақ жоғары білімді екенін айтады. 56 жылдық еңбек тәжірибесі зейнетақысына қосылмағанын айтып отыр. Сонымен қатар мынау шенеуніктер Қазақстанға еңбегін сіңген жоқ деп бетіме басып айтты деп өзінің іштей ренішінде жеткізді. Ғалым Ақсақал онсыз да аш жүргендіктен аштық жариялауға бел будық деп отыр.
Ашекеніміз бұл өтірік емес. Ашекеніміз рас. 14 жыл бір адам тапқанын жеп отырса, өзіңіз ойлап көріңіз қандай болады. Басқа орамандардың жағдайы. Балалар бөтелке жинап сатып күн көреді, келі бір нәрсе әйтеуір не біраз жұмыс болса бәрін істеп жүр ғой балдар. Не қылады енді, нан тауып жеу керек. Әйтеуір кісінің затын ұрлама деп отырамыз. Осындай бір жағдайларымызды есепке алып, оралмандарға да бір дұрыс қатынас болса, оралмандардың да өзінің құқығын берсе, құрмет болса дейміз ғой баяғы. Қазақ десе, оралман деген аттың өзі адамды түршіктіріп жібереді. Біз әзір құлағымызды үйреніп қалды, қайта-қайта айта бергеннен кейін. Енді бұның өзі де ауыр сөз енді, оның әртүрлі несі бар ғой, талдауы. Оны талдаған деп қойдық, үйрендік әзір.
Мирай, енді бұл оралмандар мәселесіне қатысты Шымкентте қоғамдық ұйым өкілдері бір мәлімдеме жасап жатыр ма? Олар араласып жатыр ма жалпы осы мәселелерге?
Күләй, әзірге оралмандардың жан айқайларына құлақ асқанда жалғыз өздері ғана деп айтсақ болар. Өйткені бұл оралман қоғамдық бірлестігі ғана, басқалары түшәріп отырған жоқ. Бұл азаматтар аштық жариялауға бел буған азаматтарды қолғап, қолпаштап бірге әкімшілік алдына жиналамыз дегенді айтты. Бірлестік төрайымы Зүлайха Сұлтанова бүгінде оралмандардың кебін киіп, кедейдің кебін киіп отырған және көше кезіп бөтелкеге өткізіп нан тауып жүргенін айтады. Сонымен қатар коммунистік партияның мына өңірдегі мүшелері де оралмандардың қоштайтындарын жеткізді. Олар жылдар бойы жанға батқан оралмандар мәселесіне шенеуніктер құлақ асуға қауқарсыз деп есептейтін жеткізді. Негізі оралмандардың мұңы бір, бұл мемлекеттік квотаның мардымсыздығы, жер алу үшін жылдап тегісте тұруға мәжбір болуы және басым бөлігі баспанасыз бөтеннің үйін сығалап жүруге мәжбір екендігі.
Бізге сол жеріміздің решенесін шығарып берсе, өйтіп-бөйтіп үй салып, сөйерге оралмандар жайғасып отырса деген не? Ондан басқа оралмандарға жер берілетін болса, сол жерлерін тезірек берсе. Оның үстіне көпшілігі квота ала алмайды, квоталарын тезірек берсе деген үміт. Жұмыссыз адамдар көп, мына жұмысқа кіру өте қиын, сонда мына оралмандарға көңіл бөлсе.
Мира, енді жергілікті, яғни Шымкенттегі оралмандардың мұндай мәселесіне ресми билік жағынан қандай реакция болып отыр?
Яғни жиынға шақырылған бірде бір ресми мекеме өкілі қарасын көрсеткен жоқ, әзірге жауап қатқан тек қана көші-қон полициясының қызметкерлері ғана болды. Алайда оларда қолдарының қысқа екенін айтып қалды. Басқарма бастығының орынбасары Сұңғат Түгелбаев телефон арқылы жыл басынан бері көші-қон қызметінде орын алған өзгерістерден кейін оралмандардың жағдайымен бірнеше мемлекеттік мекеме айналысатын айтты. Осылай деп бөж айтқан шенді осы уақытқа дейін арызданған оралман көрмедік деп те таң қалды. Ал ашынған азаматтардың аштық жариялауға бару жайлы естімедік деп отыр. Аштық жариялаймыз деген азаматтар жергілікті билікке ойлануға бір ай уақыт берді. Егер жағдайлары содан кейін де жөнге келмесе, олар жаппай Қазақстаннан қайтып кетеміз деп отыр.
Жақсы, рахмет сізге, Мира. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда соңғы жылдары өз-өзіне қол салған жастар қатары күрт өсіп кеткен. Бұған медициналық мәселелерден гөрі әлеуметтік жағдайлар көбірек түрткі болады дейді Республикалық психиатрлардың ғылыми зерттеу орталығының маманы Ғалия Құдиярова Азаттық радиосына берген сұхбатында. Медицина ғылымының докторы академик Құдиярова суицидке баратындар арасында ерлер басым екенінде мойындай келе, проблемалар кескенде ерлер тез сынып кететінін айтады. Маманмен сұхбат әрпесі Мәншүк Асаудай жүргізген еді.
Ғалия ханым, сейсенбі күні Астанада Қазақстандағы суицид мәселесіне арналған дөңгелек үстел өтті. Онда сөз алған мынау статистика агенттігінің мамандары 2010 жылы өз-өзіне қол жұмсағандардың саны 3000-ден асқандығын айтып отыр. Олардың сөзінше мынау солардың ішінде 35% жастар екен. Жалпы осы тенденция немен байланысты, қалай ойлайсыз?
Мен енді дәрігер болғасын медициналық мәселесін көтерейін, бірақ енді оның арасында жаңыз ғана денсаулыққа байланысты емес басқа проблемалар көп қой. Социалдық проблема мәлімдер көп өте. Қазіргі заманда мынау кішкене жас өспірімдер өздері қай системада тұрып жатқан, қай системада тәрбие алып жатқан түсінбейді ғой. Не капиталистический емес, не социалистический емес, әйтеуір бір какой-то переходный момент әлі бітпей жатыр. Біздің сондықтан жас өспірімдерге өте қиын. Ал енді медицина жағынан суицид дегенді де қазір өзі білетін адамды сол сөзді атайды, білмейтін адамды айтады. Суицид деген латын сөзі өзіне өзі қол жұмсау ғой. Ал енді өзіне өзі қол жұмсау өзін кишинин өмүрүн кыюу ул мынау медицина саласында психикалык ооруларга байланыштуу депрессия деген болот. А депрессия деген көңүлдүн төмөндөөү, ул ар түрлүү ауруда болот. Көбүнесе мынау неврозддарда кездешет, психоздарда кездешет. Сосын мынау жаш өспүрүмдөрдүн 13 пен 14, 15, 16, 17 арасында өзү тураксыз мүнөз болот. Али үлкөн киши да эмес, кичинекей да бала эмес. Көп нерсени түшүнүү үчүн оган шыдамдык жок. Ал одан башка мына соңку убакта мына мектепте окуйтун балдар өзүнө өзү колун жумсайтын болду. Мен ойлойм, мындай тураксыз балдардын бирин жасаган экинчиси жаксайт. Сол убакта алардын терең ою болмайды. Бирөө сүйтүп атыр экен, мен да сол сыяктуу өмүрүмдү кыяйын, менин да одан эч кандай артыкчылыгым жок деп, мына мектепте окуйтун 9-чы, 8-чи, 10-чы класстын балдары кээ бакта сол себептен ал өлүмгө жүгүрөт. Алгы депрессия болгондон эмес, жаш өспүрүмдөрдүн суицид болатыны азыркы өмүргө алар көнө алмайды. Оган чыдамы жок. Көрүп атасыз го, Россияда болсун, бизде болсун, мугалимдер, дарыгерлер жалакын аз алат, турмуштары төмөн болот. Содан туган балдарды өзүн өз төмөн устайт. Сосын төмөн устагандан кийин ишкимдик жок го, бүтүп мындай өмүр не керек деп, суицидке бармаса да, көңүлү төмөн болгондон кийин пивоше бастайт, сыртта жүрүп.
Жалпы сонда сиздинче мынау өзүн өзүн кол жумсауга әлеуметтик жагдайда үлкен роль аткарады го?
Өтө үлкен. Мына медицинский проблемадан алардын проценти өтө аз. Ну көп болса менин өзүм бакылау боюнча 100% калса, анын көбү 30 гана процент болот медицинский проблема менен. Өңгөсү мына әлеуметтик жагдайга сосын өзүн өзү сол убакта алар зрелый болмагасын, алардын көз карашы солай болот.
Мынау жалпы мамандардын айтуу боюнча 2010 жылы суициддан көз жумгандардын жалпы санынын 77% ерлер экен да, ал 33% айелдер экен.
Айткандай ерлер кыйындыкка чыдай алмайт. Биз энди өзүбүз айтабыз го, эркек семьянын тиреги. Ашында семьянын тиреги айыл го. Айел акылды болса, күйөөн да адам кылат, күйөөн да герой кылат. А эркек адамдар бала сыяктуу го. Каз бурунгудай кыйындык жок го. Ерлерге кандай кыйындык бар? Кандай кыйындык жок. Каланын эркектери алгы жумусуна барат, кайтып келет. Энди жарайт, окумуштуу адамдар болсо алар китеп окуйт, айтор наукасын жасайт. А жай орточо адамдар келет, телевизор көрөт. Типте бир менен бири катнашууга да бурунгудай ыктыярлар болмойт. Азыр калың казактар ондой эмес. Казактар азыр совсем башкача болду го. Мынау Чингиз Айтматовдун китеби боюнча энди манкурт деген сөз жаман. Мынау бирок мусул манкуртизм деген биздин казактын калкына азыр жабысып калды го. Жабысып калды.
Мынау айтылган маселелерге катышты жалпы калай ойлойсуз? Азыркы таңда Казакстан халкына, тургундарга психологиялык тургуда көмөк өтө кажет чыгар мүмкүн?
Көмөк өтө кажет. Энди оган биз билимди калык ретинде, билимди эл ретинде мынау азыр айтабыз бизге психологтор керек деп, э? А шынында психолог болуу үчүн ал психологияны казак тилинде билүү керек. Казактын психологиясын билүү керек. Алгы чет элдин американский психологиясы менен немецкий психология биздин психология бирдей эмес. Сондуктан ал психологияларды кай жерде окутуу керек? Университетте окуу керекпи? Мисалы мүмкүн мед институттун университетинде окуу керекпи? Ал бир жөн. Ал психологтор бир жагынан дарыгерге жакын болуу керек, бир жагынан социологияга жакын болуу керек, бир жагынан этнографка жакын болуу керек. Ал башкача психолог болот. А энди психологду бир 3-4 айлык курс бүтүрөт да, айтор акча алуу үчүн калада ана жерден кабинет, мына жерден кабинет. Шындыкка келгенде көмөк ал психологтор бере алмайт. Өйткени алардын билимдери аз.
Азаттык дегенибиз не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Алемдин соңку жаңылыктары, окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзөктүү маселе менен түрлө такырыптагы сухбаттар.
Эндеше сизде азаттыкка үн косуңуз.
Құрметті тыңдаушы, мазаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға Зерте Айдары беріледі. Онда 20-шы ғасырдың басындағы сталиндік репрессия құрбандарының бірі болған Қоңырқожа Қожықов туралы айтатын боламыз. Және білім саласының даму индексі бойынша Қазақстан ТМД елдерінің алдына шыққаны жайлы уақыт бедер айдарынан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, қымбатты тыңдаушым.